opdaget det eller hørt. Så det går, og så bør folk titte om i lokalet. Og så er det dem, som jo titter på klokken. De kalder vi urkristne. Og når man så spørger dem, hvad har Herren talet til dig om? De har ingen aning. De har ikke fået tak i nogen ting. De er distraheret. Jeg gjorde det en gang i min egen forsamling i København. Da jeg optægte det her problem, så stod jeg efter gudstjenesten i døråbningen. Og fordi det var traditioner, at pastoren stod der og ønskede god søndag. Så spurgte jeg, hvad har Herren så sagt til dig her i førmiddag? Ja. De havde ikke fået et suk ud af det hele. Og så gjorde jeg det samme på bønemødet. Så vi var til sammen, og vi bad, og vi bad, og vi bad. Og efter, sagde, hvad har du nu bedt Herren om i kveld? Det ved jeg ikke. Men det er jo ikke klogt. Ja, distraktioner. Ja, det kan jo være iblandt, at vi prædikanter, vi er, hvad siger man, kedelige at høre på. Er det det samme på norsk? Ja. Men Billy Graham-organisationen i Amerika, dem har det en analyse, det ligger nogle år tilbage. De ville finde ud af, hvor meget får folk ud af at lysne på Billy Graham. Der findes jo ingen, som kan prædike bedre end Billy Graham, eller hør. Så de gjorde altså interviews med folk efter, at Billy Graham havde prædiket i flere forskellige sammenhæng. Og de kom til det resultat, at maksimalt fik folk fat i 10% og hvad Billy Graham havde sagt. Men de fleste endnu mindre. Så får man jo håbe, at Billy Graham sagde noget vigtigt i de 10%, som de fik tag i. Det er jo utroligt. Ja? Vi har et stort problem. Distraktioner. Og det var det, som afholdt Martha fra at komme og sætte ved Jesus fødder. Hun blev holdt væk fra at komme ind i Herrens nærhed gennem alle de distraktioner, som hun havde at gøre med. Og Jesus advarer os imod det hele her, når du slår op i Lukas evangeliet og kapitel 21, 21 og vers 34. Lukas 21, 34. Men tag dette i vare, så ikke deres hjerte tynges af rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare, for den skal komme over alle dem, som bor over hele jorden. Men våg hver tid og stund og be, at dere må blive agtet værdige til at undfly alt dette, som skal komme, og til at blive stående for menneskesønnen. Og det er vigtigt at se, at her tales det om den ytterste, den sidste tid. Det tales om tiden for Jesu genkomst. Så dagen skulle komme uventet, hvilken dag? Den dag, da Jesus kommer. Så det er en speciel advarsel til os, som lever nu her, straks før Jesu tilkommelse. Og det er interessant, at Jesus stiller på samme niveau det at være tynget af rus og svir, altså at være alkoholiseret. Og så timelige bekymringer. Altså, jeg tror, de fleste kristne har inget problem med at blive fuld af alkohol. Hvad henter, når et menneske drikker sig fuld? Han eller hende eller hun mister sansernes brug. En fuld person ved ikke, hvor han er. Han ved ikke, hvor han går hen. Han har mistet ligesom retningen. Og Jesus siger, at det samme kan bekymringer gøre i vort liv. Akkurat den samme effekt kan bekymringer have. Og det, som jeg så, er det jo, tror, ganske, ganske få kristne, som drikker sig fuld i alkohol. Men der er mange, mange kristne, som lider under bekymringer. Og ikke ved, hører man tage i tu med bekymringer. Og det har den samme effekt. At vi ved ikke, vi kan ikke sanse, hvor vi er, og hvad som sker omkring os. Og derfor siger Jesus, våg hver tid og stund, og bed, at det er der må blive agtet værdige til at undfy alt dette, som skal komme, og til at blive stående for menneskesønnen. For at der skal komme en trængsel over alle dem, som bor over hele jorden. Også de kristne. Alle dem, som bor på hele jorden, vil komme under den bølge, som Jesus taler om her. Så han siger, våg hver tid og stund. Og det, som vi her har at gøre med, det er distraktion, bekymringer. Altså, jeg ved ikke, om I kender til det, når I kommer på et møde, at så pludselig, så kommer man til at tænke på, hvis man for eksempel er husmor, og fik jeg slukket for strygjernet derhjemme, inden at vi gik på gudstjenest. Og fantasien er, at det kan hente hele huset står i flammer. Og derfor har vi brug for brandvæsenet i dag. Ikke halsbrand. Og jeg har i min forsamling, jeg har set folk, som har lemnet, altså forladt gudstjenesten for at køre hjem i bilen og finde ud af, at om man havde låst døren, eller man havde altså slukket for strygjernet. Det kommer præcis, når vi sætter og skal koncentrere os om at komme ind i Herrens nærhed, så kommer alt det der. Distraktioner. Og til at begynde med, så troede jeg, det er noget naturligt. Det er noget menneskeligt, at man kan være distraheret, når man kommer på møde. For det kan have været en tung arbejdsuge og så videre. Så man ser jo også af og til, folk sidder og falder i søvn. Så det er jo underbart inspirerende som prædikant. Men jeg tænkte sådan til at begynde med, jamen de stakkers folk, de har slidet hele øgen, Og tredje, så kommer man ind, og så lugt, og man sætter der og koser sig, ja. Og så somler man. Men nu forstår jeg, og det har jeg forstået i ret lang tid, at det ikke bare er naturlige distraktioner, men det er djævelens attack, angreb på os. Når vi kommer ind i Herrens nærhed, så kommer han og skal forsøge at distrahere os, så vi får ingenting ud af at læse Bibelen. Vi kommer ind i kontakt med Herren, vi forsøger, men det lykkes ikke. Derfor, at så snart vi kommer og vil sætte ved Jesu fødder, så kommer der en storm af distraktioner og tanker om alt muligt. Kender I det? Og derfor må vi lære, at vi må lære at behandle det her. Vi må lære at gøre noget ved det. For hvis ikke vi lærer at gøre noget ved det, så kommer vi ikke igennem. Så kommer vi ikke ind i Herrens nærhed, så vi kan høre hans røst. Og i 1. Peters brev, kapitel 5. Første Peter 5, og 6-9, der står det så klart. Ydmyg dere derfor under Guds vældige hånd, for at han kan ophøje dere i sin tid, og kast al deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær ædru, våg, deres modstandere, djævelen, går omkring som en brølende løve og søger nogen, han kan opsluge. Stå ham imod faste i troen, for dere ved jo, at deres brødre rundt om i verden må gå igennem de samme lidelser. Ser du, hvad det rører sig om her med bekymringer? Kast al deres bekymringer på ham, for han har omsorg på Herren, for han har omsorg for dere, for djævelen forsøger, han går omkring som en brølende løve, ikke nede på havnen her. Det behøver han ikke at gå rundt. Han går ikke rundt på gårderne i Oslo. Han går rundt i menigheden. Altså, jeg ved ikke, om du er klar over, det er ikke bare Jesus, som er i vores midte, når vi træffes som Guds barn. Djævelen er der også. Han har tiltræde. Han har adgang. Så han går rundt som en brølende løve og forsøger, og der har vi det gode, både norske og danske ord, opsluge. Ved du, hvad en person, som er opslugt af noget, har I det ord på norsk? Man kan blive opslugt af fjernsyn. Man kan blive opslugt af frimærker. Man kan blive opslugt af det ene og det andet. Total indtaget, betyder det. Så der ikke findes plads for mere. Ja? Når jeg sidder hjemme i min dejlige læderlænestol og læser avisen, så sidder min kone der og stiller spørgsmål. Og jeg svarer ja på alle spørgsmål. Og så siger hun, at det spørgsmål skulle du ikke have sagt nej til. Eller ja til det. Der skulle du have sagt nej. Det betyder, at jeg ikke hører det skvært. Hun taler, men jeg er opslugt. Jeg er totalt opslugt. Og det er det djævelens, det er hans taktik, hans strategi, at opsluge Guds børn, så de ikke hører Herrens røst. Så vi træffede forretningsmænd, kristne forretningsmænd, som siger, jeg har ikke tid at gå på møde, jeg har ikke tid at gå på bønemøde, jeg har ikke tid. Ja, det er struntprat, er det. For hur kan det komme sig, at vi ikke har tid for Gud? Og de har tid for alt muligt, de har tid for store fede luncher, har de tid at gå på, ja? Det samme, hvis du vil have pastorerne til at komme sammen, så skal du bytte dem på lunch. Hvis du bytter dem på at komme og bede sammen, så kommer de ikke. Men om der er lunch, så kommer de. Du har i Amerika og andre steder, har du de her prayer breakfasts. Ja? Det er 95% breakfast og 5% bøn. Det passer inden, at vi ikke har tid for Gud. Sandheden er her på sandhedens ord, Bibelcenter, at vi ikke vil tage tid eller give tid til Herren. Det er sandheden. Og det er derfor, at det åndelige liv i den moderne menighed i Vesten er vældig overfladisk, vældig tyndt. Fordi vi giver ikke tid til at være sammen med Herren. Hvad skal vi gøre ved det her? Ja, hvorfor ikke gøre det, som Bibelen siger her? Kast alle deres bekymring på ham. Er det ikke fantastisk, at vi har et sted, hvor vi kan kaste alle vores bekymringer fra os på Herren? Hvordan kaster man nogle ting? Ber man sådan til Gud, Gud, jeg vil gerne kaste det her på dig. Du ved, at det er svårt, og det er... Nej, sådan kaster man ikke. Ved du, jeg har en businesskalender, som er skrevet. Der er et ordsprog for hver eneste dag. Men det er ingen kristen. Det er en ganske almindelig sekulære forretningsfolks kalender. Men disse folk kan sige nogle ting fornuftige også. Iblandt til og med mere fornuftige end de kristne. Så en dag slog jeg op i den kalender, der stod der, det findes folk, som i stedet for at drukne deres bekymringer, så lærer de bekymringerne at svømme. Oj, det slog mig på panden, ja. Hvor er det sandt? Altså, vi næsten forkæler vores bekymringer. Og ved du, hvorfor? Vi har endnu ikke forstået, at bekymring er en synd. Og skal behandles som en synd, for anders kommer du aldrig nogensinde af med den. Bekymring er synd. Ja, vi tykker, det er så menneskeligt, og det er så naturligt, at vi er bekymret for det ene, det andet, og det tredje, og det fjerde. Nej, det er ikke. Bekymring er et udtryk for vantro. At vi har ingen tillid til, at vor far i himlen kan tage sig af vort liv og vores gøremål. Og først når Kristi begynder at forstå, det er en synd at bekymre sig, så sker der nogle ting. Så kan man blive befriet, og man kan faktisk komme til at leve et bekymringsfrit liv. Og det er det, vi alle er kaldet.
til. Vi skulle ikke ha bekymringer for noen ting. Nå, hvis jeg skal kaste noe der, så er du klar, Rune? Det er ikke min bibel. Det er en, altså, så hender det med en handling. En konkret handling. Kaster jeg min bekymring på Jesus. Og ved du, hvis du lærer deg det, det virker. Ja, jeg har jo også noen gang i lenge siden hatt bekymringer. Jeg faktisk har ikke bekymringer normalt. Men det var en gang, da jeg var ung, om marker, og hadde hår på mitt hoved. Det var den gang min kone forelskede seg i meg. Det er jo lenge siden, for det var jo i siste årtusende. Da fikk jeg plutselig fra det danske skattevesen besked om at jeg skulle komme på et møte. Jeg hadde innlevert mine skattepapirer. Og jeg fikk besked på at jeg skulle komme tre uger frem på et møte med skattemyndighetene. Og jeg tenkte, kjære noen, hva har jeg nå gjort feil? Og det liksom, det blåste seg opp. Jeg så meg selv på BT's forside, det ved Aftenposten. Kendt predikant er blevet fundet skyldig i skattesvik. Jeg blev totalt lammet af det der. Og jeg borgte selvfølgelig at tåle med min kone og sagde, det kan jo være, at vi kommer til at betale en enorm skattebøde. Det hele tog, og det gik, at det hele vort hjem blev ligesom, kom under den skygge. Det tog magten. Og så en dag, så sagde jeg, nej, nu får jeg gjøre det. Det skulle jeg have gjort fra børn. Det er ligesom folk siger, ja, vi prøvede det, og vi prøvede det. Vi gik til den, og vi gik til den. Og så, ja, intet lykkedes. Og så var der jo intet andet at gøre end at bede jer. Ja, så er der jo ingen andet at bede jer. Det skulle man jo have begyndt med. Så havde man sparet sig at gå til den og den og de andre og så videre. Vi er jo tossede. Ja? Kuku. Og jeg gik for i to uger, gik jeg og slåssede med det her. Så tænkte jeg, nej, nu får jeg gøre nogle ting. Der havde jeg læst det her. Om 1. Peter 5. Sagde, kast din by. Hør, gør man det? Ja, det skal jeg forklare dig. Jeg sendte min kone ned, vi havde sådan en to-etages bolig. Sendte hende ned og sagde, gå ind i køkkenet og luk døren. Og jeg gik op på soveværelset og lukkede døren. Og så stod jeg op, og så åbnede jeg min mund, og så sagde jeg, i Jesu Kristi navn, jeg kaster den bekymring ud! Jeg blev helt frigjort og kunne ligesom trække vejret igen. Så ringede det klokken på vores hoveddør, og jeg gik ned og øvnede, og der stod naboen. Og så sagde han, jeg ville bare vide, er alting okay? Men du ved, min bekendelse har gået igennem alle lejligheder i hele komplekset. Da jeg kom ud på gården, så tittede folk på mig. Men ved du, jeg var fri. Jeg kom på mødet. Og nu skal jeg se, det var tåget der. Og tidsspillet at bekymre sig. Jeg kom, og så er der ham der skattemanden, han sagde med papir, og sagde, ja, vi ville bare sige til dere, at ni har glemt et fradrag. som betyder att de ska betala mycket mindre i skatt. Jag tänker, jag är stor idiot! Här har jag gått och nästan förstört mig själv. Och i själva verket så var det en välsignelse som låg där. Tre ygor. Kast all bekymring på ham. För han har omsorg för det. Så det är alltså en kamp mellan det är ett problem, för det är ett andligt problem. Det är djävulen som försöker att uppsluka oss, så vi har ingen plats mer. Vi har ingen rum i vårt inre. Vi är totalt distraherat, så man nästan inte kan tänka eller se eller höra mer. Och Jesus, som vi såg i Lukas 21, han säger det tryck, det vill växa ju längre vi kommer in på Herrens genkomst. Och du kan inte släppa ut av det. Det kommer på alla som bor på jorden. Du kan inte fjärna det. Det kommer, men vi må lära och handla emot det tryck. Och det stämmer helt fint med profeten Daniel i kapitel 7. Och där är jag så igen så glad för den norska och den danska bibeln, för vi har det här riktigt i flera engelska översättelser, där stämmer det inte överens med min teologi. Så det är gott vi har den danska och den norska bibeln. Och här står i Daniels bok kapitel 7 och vers 25. Och det är ett ord som är myntet på antikristen. Han talas ju om i Daniels bok, talas det ju om Epifanes, Antiochus Epifanes. Och han är en prototyp på antikristen som ska komma i de sista tider. Och det är om ham där står här. Han ska tala ord mot den högste, undertrycke den högstes helige, och tänka på att förändra tider och lov, och de ska överges i hans hand för en tid och tider och en halv tid. Nej, han ska undertrycka den högstes helige. Egentligen på hebraisk står det att han ska utmatta de helige. Har ni det ord? Han ska totalt utmatta de helige. Det är hans strategi. Han vill göra så utmattet, så totalt, alltså slut. Det är så många kristna, de är så trötta i vår tid. De är så trötta. I min egen familj, min svigersön, han är alltid så trött. Jamen, kära någon, jag är 70 år. Han är ju ingen, han är ingen gång 40. Och jag springer runt alltså. Och han är så trött. Han är så trött. Alltid så trött, så trött, så trött. Det är så många trötta kristna. De är trötta. Och de tror att det är på grund av det fysiska, men det är det inte. Det är en satanisk strategi att utmatta oss, så vi inte orkar med någonting. Det är ju den måde varpå djävulen kan göra oss totalt nyttelösa. Good for nothing. Useless. För en useless kristen är ingenting värd för Guds rike, eller hur? Nej. Han forsøger, trykket øger. Og han forsøger at ydmatte os, opsluge os. Og vi må lære at anvende de åndelige våben, som vi har fået. Ved du, at du kan lukke kæften på djævelen? Ja. Ja, jeg er viking. Jeg er en dansk viking. Jeg siger tit, hold kæft til djævelen. Hold din kæft og forsvind. Og der står, vi står ham imod fast i troen, så skal han fly. Det står i min bibel. Det står det også i den norske bibel. Han skal fly. Men vi reagerer inde. Nå nej, vi beder, herre hjælp mig. Herre, det er så svårt, og, ja, og så videre. Og så tror vi, at herren sender ned en mægtig engel, som siger, buh, til djævelen. Men herren gør ikke det, som han har bedt os om at gøre. Det er som en så, det er, de kristne er håbløse. Altså, de kristne er håbløse, fordi de forsøger at gøre det, som Gud har sagt, han skal gøre. Og så regner de med, at Gud skal gøre det, som de skal gøre. Men det er jo også, det er jo mere morsomt. Altså, du ved, vi er skarpe til at stå på fødderne, men det er jo mere morsomt at gå på hænder. Ikke? Og stille tingene på hovedet. Det er jo mere spændende. Det er os, der skal stå ham imod fast i tron. Ærkeenglen Michael kommer ind, for han har ingenting at gøre med Norge. Han er Israel. Han er skytsengel for det jødiske folk. Men du skal ikke tro, at du skal sidde der og bede dine fromme bønder, om at Gud skal hjælpe dig med dine bekymringer. Hold op! Kast dem i Jesu navn. Kast dem fra dig. Du får ingen bøde for skattevæsenet. Du får mindre at betale. Ja, det, ja, vi ser på dansk. Det er åndssvagt. Det er åndssvagt, som vi gebærder os af og til. Nej, jeg ved ikke, om du ved det her, men tanker kan være livsfarlige. Ja? Ved du, at alting begynder med en tanke? Ved du, at i slutningen af 1800-tallet, så Karl Marx, tilsammens med 39 andre i London, en liten flok. Og der fødtes kommunismen. Denne tanke om, at vi skal alle være lige. Og det blev jo til, at alle er lige, men der er bare nogen, der er mere lige end andre. For det kunne slet ikke realiseres på grund af den menneskelige natur. Men den tanke i, jeg tror, det var i 1889 eller så, i London, førte til, at i løbet af 50 år blev kommunismen, fik kommunisten tag i 2/3 af alle mennesker, som bor på jordens flade. Tanker kan være farlige. Og hvis vi lærer at behandle vores tankeverden, så kan vi nå at befri os selv for ulykker og for store besværligheder i vores liv. Og derfor, når vi taler om at sætte ved Jesu fødder, så det, som jeg kalder det, det er, vi må lære os at udøve mental hygiejne. Jeg mener, Vi gør alle forhåbentlig fysisk hygiejne, eller hør? Børste tænder og går i duschen og lugter dejligt. Ja? Der er nogen, som ikke ved, at deodoranten er blevet opfundet, men det men normalt så plejer vi vores fysiske legeme, eller hvad? Men vi har glemt, at man må også rense sin sjæl. Man må udøve mental hygiejne. Og det er det, som jeg prøver på her, at forklare, hvor vigtigt det er, fordi tanker er farlige. Tag en lille tid på Judas Iskariot. Hvis du kender, hvad der skete med ham. Det begyndte med, at Satan plantede den tanke i Judas' hoved, at han skulle forråde sin herre og mester. Og grunden til, at Satan fik den åbning at kunne plante den tanke, var, at Judas var kasserer for disciplernes pengeboks. Ja? Og Bibelen siger, at han tog mønter ud af pengeboks. Han stjal penge og puttede dem i sin egen lomme. Og fordi han ikke reagerede, og det er en lektie for alle os, selv den mindste synd må vi tage i tur med, for andre så åbner det for noget større. Og hvis man tænker sig, at Judas havde bekendt det, nu ved vi alle, at Judas var ligesom forudsagt, at han skulle forråde, men det tager ikke noget væk fra princippet. Judas, jeg tror i 2 år tog han ikke mygge, men en lille mønt her og der. Og det åbnede hans hjerte for et begær for penger. Og det åbnede for, at Satan kunne plante i ham den tanke, at han kunne forråde Jesus for 30 sølvpenge. Ved du, hvor meget det var? Det var en hel årsløn for en vanlig arbejder på den tid. Og derfor, da de sørgede ved den sidste nadver, Jesus og hans disciple, så står der i Bibelen, at nu får Satan ind i ham. Ikke bare, at Satan havde plantet en tanke, nu var det kommet så vidt, fordi han ikke havde handlet, at nu får Satan ind i ham. Og han gik til ypperste præsterne, og han solgte sin mester for 30 sølvpenge, og som vi ved, at senere gik han ud og hængte sig selv. Tankerne. Vi må lære at behandle vores tankeverden. Det er jo så, at vi er skabt med en åben tankeverden. For ellers så kunne vi ikke fristes, og så kunne vi ikke prøves. Og så var vi jo ligesom englene robotter, kan man sige. Men vi er skabt sådan, at både det onde og det gode kan tilbyde sig. Ja, det kan vi ikke gøre nogen ting ved. Sådan er det. Mindre du går ud i ørkenen og graver dit hoved ned i sandet. Men selv der kan der være fristelser på vejen. Forstår du? Det kan vi ikke gøre noget ved. Martin Luther har sagt om tankerne. Han har sagt, du kan ikke forhindre en fugl at flyve over dit hoved. Men du kan forhindre den i at lande i håret og begynde at bygge en rede. Ja? Det er sandt. Så vi må lære at behandle. Og i ordsprogsbogen, og der igen er jeg glad for
vår danske norske. Til min store glæde, så har man fået det ret her i ordsprogens bog i kapitel 23. Og vers 7. 23, 7. I siger, på norsk siger man også 20. Ja. Jamen far, hvorfor i al sin dag sagde I ikke 30 og 40? I sagde jo 20. Ja, ja, det er det. Men 21, nej. Det er 23 vers 7 i ordsprogsbogen. Det tales om en mand, for som han tænker i sin sjæl, slik er han. For som han tænker i sin sjæl, slik er han. Det er vores tanker, der giver os vores identitet. Det ved jeg ikke, om du nogensinde har tænkt på. Ved du, hvorfor folk kan, hvorfor der er mennesker på vores sindssyge mentale institutioner, som jeg traf en mand der, han helt sikkert, han var helt overbevist om, at han var Napoleon. Han gjorde så godt sådan, ja, og han havde fået en hat. Og jeg tænkte på det, at andre tror det ene og det andet. Nogle tror, de er komplet håbløse som mennesker, fordi de har de forkerte tanker. Det er tankerne, som giver os identitet. Og jeg tror personligt, jeg er ikke læge, men på nogle områder er jeg klogere end lægerne. De har prøvet det selv. De forsøgte at helbrede mig med 8 forskellige slags piller, og det gjorde mig meget værre. Til jeg mødte en australsk læge, som sagde, væk med det. Han tog alle pillerne fra mig, og jeg blev som forvandlet. Så det, du skal ikke tro, at lægerne, de ved alting. Det gør de ikke. Men jeg tror på, at roden til depression ligger i tankeverden. At man har forenet sig, man har adopteret tanker om sig selv, som ikke er sande, og som ikke er rigtige. Og det er det, der står her, som manden tænker i sin sjæl, så slik er han. Så du kan se, hvilken revolution der kunne komme, hvis vi kunne gøre noget ved, hvad vi tænker. Hvorfor er det, at så mange kristne gør deres egne tanker, i stedet for at forene sig med Guds tanker? Kender du det vidunderlige ord i Jeremia 29, hvor Herren siger til sit folk, som er i exile, i landflygtighed i Babylon, jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer. Ikke tanker om ulykke, men tanker om fred, for at give jer en fremtid og et håb. Tænk, om vi kunne få fat i det. Ved du ikke, hvordan Gud tænker om dig? Han tænker meget bedre om dig, end du gør. Meget bedre tanker om os, end vi. Forstår det? Tanker er farlige. Der er mange, der lider af depression. Jeg har været igennem det selv 3 år. Og jeg fik tanker om, at jeg havde begået synden imod den hellige ånd. For 1,5 år, hver eneste dag, var jeg overbevist om, at jeg havde begået synden imod den hellige ånd, og at jeg var ikke mere frelst. Tænk om man kunne have behandlet det på et tidigt stadium. Ha? Tanker er farlige. Og hvis ikke vi lærer at tage itu med tankerne på det tidlige stadium, så kan det føre til synd. Syndige handlinger. Så hvad skal vi gøre ved det? Lad os gå til Filipperbrevet, kapitel 4. Filipperbrevet, kapitel 4. Og vi kan læse fra vers 4 til og med vers 7. Glæd dere i Herren altid. Igen vil jeg sige, glæd dere. Lad deres sagmodighed blive kendt af alle mennesker, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men lad i alle ting deres bønneemner komme frem for Gud i påkaldelse og bøn med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Og her kommer vi til mental hygiejne. Nej. Der er en Guds mand, som har sagt noget meget enkelt, men meget sandt. Den eneste måde, hvorpå du kan få ting og sorger ud fra dit indre menneske, er igennem din mund. Og så har han også sagt, at den eneste måde, du kan få ting og sorger ind i dit hjerte, igennem dine ører. Når du tænker på det, så forstår du, hvor sandt det er. Som jeg sagde, på hvilken måde fik jeg den bekymring ud, som havde lagt sig i mig med hensyn til skattevæsenet? Gennem at åbne min mund og bekende. Er det ikke det, som står her? Ja, først og alt, nu siger Paulus jo, glæd dere i Herren altid. Igen vil jeg sige, glæd jer. Ja, det kan han jo sagtens sige, Paulus. Han lever jo ikke i 2006, eller hør. Han skulle bare vide, hvad svårt det er for alle os. Tænke sig, han påstår, at man kan have et bekymringsfrit liv. At man kan glæde sig altid i Herren. Og han går så vidt, at han gentager det. Jeg tror på, at man kan leve et bekymringsfrit liv. Og til næsten 100% så lever jeg selv et bekymringsfrit liv. Derfor jeg har lært og udøve mental hygiejne. Man kan ikke glæde sig i Herren, hvis man har bekymringer. Det er som ild og vatten. Du kan ikke slå det sammen. Antingen har du glæde, eller du har bekymringer. Du får vælge. Du kan ikke have både. Du kan ikke være glad og du kan ikke både være glad og depressiv på samme tid. Det kan du kun, hvis du er skizofren. Ja, der var en, som ville købe en t-shirt for mig i Amerika. Og der var en t-shirt, hvor det stod, først stod det, jeg er ikke skizofren. Og under ned, der står, heller ikke jeg. Men min kone ville ikke tillåde, at jeg fik den t-shirt. Du kan ikke på samme tid have glæde i dit liv, når du har bekymringer. Men det er muligt. Vi kan altid, vi kan komme ind og i en situation, hvor vi kan altid glæde os i Herren.
Ellers ville det ikke stå i Guds ord. Jeg tror alt det, der står i Guds ord, er muligt. Men her kan man komme af med bekymringer. Her står det, vær ikke bekymret for noget. På engelsk står der, be anxious for nothing. Der står altså i Guds ord, hvis du skal bekymre dig, så vær venlig at bekymre dig for ingenting. Det er, at her har du tilladelse. Du har tilladelse. Det er bibelsk tilladelse. Hvis du absolut skal bekymre dig, så bekymre dig for ingenting. Vær ikke bekymret for noget. Ja, hyre ind altså. Sin dag kan man være bekymringsfri. Lad i alle ting deres bøneemner komme frem for Gud i påkaldelse og bøn med tak. Nu står der her i alle ting deres bøneemner. Der står egentlig, lad alle ting komme frem for Gud. Alle ting. Ikke bare bøneemner. Har du nogensinde været sint, vred på Gud? Ja, det har jeg. Vi har et godt forholdende. Gud og jeg, vi er ikke altid enige. Men til slut får han altid ret. Det er det, der er problemet. Men jeg er ikke altid enig med ham, hvad han gør, og hvor han behandler mig. Der er en person, som jeg elsker mere end nogen anden i det gamle testamente, det er profeten Jonah. Kender du ham? Han var Guds udvalgte profet. Og en dag så sa Herren, min kjære profet, jeg vil at du skal gå til Nineve, for ondskapen har kommet opp fra Nineve for mitt åsyn. Jeg vil du skal gå til Nineve og bringe et budskap fra meg. Og Jonas sa, nei takk. Nej, det gør jeg ikke. Du ved her, at vi jøder, vi får ikke ham med de der urene hedninger at gøre. Det ved du her. Du kender jo jødedommen. Sådan er det. Jeg kan ikke gå og gøre mig uren med de mennesker. Og så for resten, så skal jeg på ferie. Og jeg har redden købt billetten. Og jeg skal sejle til Tarsis. Og du ved, det er den stik modsatte retning, Nineve. Og han købte en billet. Nu skal jeg sige dig nogle ting. Du skal ikke tro bare, derfor du har penge, at du er i Guds vilje. Han købte en billet. Og så sagde han, ja, Jonah, god ferie. Og Herren, han elsker sine profeter. Det kan jeg sige. Han elsker os alle. Det er meget svært at løbe væk fra Herren. Han har midler som vi ikke kender til. Så der var sådan en lille østenstorm der ute på Middelhavet. Og så sagde Herren til denne her store fisk, man ved ikke, hvad det var for en fisk. Nogen siger, at det var, må have været en hval, men det står der ikke noget om. Jeg hører Billy Graham, han sagde en gang, jeg tror så fuldt og fast på Guds ord. Så hvis det havde stået i Jonah-bog, at det var Jonah, der slugte hvalen, så ville jeg have troet det. Men det var det altså ikke. Det var valen, som slugte Jonah. Tænke sig, i Guds store nåd, så fik Jonah en enkel billet med det her specielle skib. Enkel værelse. Altså, ikke sådan der fønsterkabine, vindueskabine. Men dejligt, altså. Han kunne kose sig. Det var så dejligt varmt. Så kom han til Nineve. Han gik ind i Nineve. Og han bragte budskabet. På 40 dager skal byen falde sønder. Nei.
Og så omvendte kongen seg av dem alle sammen, selv kveet, korene, her de faste. Det er det første gang jeg har hørt det. Og så besluttede Herren at han ville tilintetgjøre Nineve. Og så ble Jonah gal. Nei, han sa, jamen det sa jeg jo. Ja, det visste jeg. Jeg visste at du ville utsette meg, at du ville snyde meg. Nå har du gjort meg til en falsk profet. Jeg har gått igjennom alt det der lidende, og jeg har gått hjem i byen, og jeg har brakt et budskap, og ingenting hender. Hadde jeg vært Gud, det kan du være glad for, jeg endte af det. Så hadde jeg sendt ild og svål ned og brændt ham. Men Gud sagde, min ven Jonas, jeg parafraserer det, som det hedder. Men I kender beretningen, ja? Der er noget, som du ikke forstår. Og så lod Herren denne dejlige plante vokse op. Og Jonas sad der og havde morgenmad, frokost. Solen skinnede, og der var skygge. Og så lod Herren en orm stikke, og den visnede. Og så blev han gal igen, Jonas, på Herren. Ved du, det her, det betyder ikke, at vi skal lade alle fromme bønneemner komme frem for Gud. Det betyder, at vi skal lade alting komme frem for Gud, som er herinde. Og hvis du har en kontrovers med Gud, så sig det til ham. I stedet for, så lader vi det blive, og det gror indåt, og vokser til bitterhed. For bitterhed er som et træ, står der i Hebræerbrevet, hvor han taler om Esau. Lad ingen bitter rod vokse op. Vi må lære at sige tingene så som det er. Du kan sige alt til Gud. Jeg var i Strasbourg for 5-6 år tilbage. Der har de hver eneste måned har de en fælles lovsangsgudstjeneste for alle karismatikere i en stor vidunderlig luthersk kirke. Og de havde bedt mig komme og bringe budskabet lørdag kveld, og jeg havde fået det her ord. Og så jeg prædikede og sagde, du skal lade alting komme frem for Gud. For ikke gå, altså, og have det ind i dig. Lad det komme frem. Sig det til Gud. Hvis du vil have en Cadillac, sig Gud, jeg vil have en Cadillac. Det vil jeg have, det vil jeg stadig have. Men jeg har ingen fod. Lad alting komme frem. Dine ønsker står der. Dine begæringer. Ikke bare dine fromme bøneemner. Ha? Alting frem for Gud. At få sorger og ting ud af din indre menneske går gennem din mund. Når så da vi her sluttede min prædik, så sagde jeg, nu skal vi hjælpe folk. Og der var flere pastorer, så vi sagde, to og to pastorer står i kyrken, og så kan folk komme der og gøre deres bekendelse. Jeg stod sammen med den lutherske præst, som var præst ved kirken, og der, så kom der denne her unge dame. Og hun kommer til os og så siger til hende, nå, søster, nu skal du så åbne din mund og sige til Herren, hvad det er, som ligger dig på hjertet. Nå, sagde hun, ja, det jeg ved ikke. Fordi vi tror, vi kan bare sige hellige sorger til Gud. Ja? Fordi vi er en stor flok hyggelere. Det er det, vi er, når det kommer til krigeren. Jamen, jeg sagde, jamen, du skal sige, du vil blive fri, at du kommer ud af. Ja, sagde de virkelig. Jo, så sagde præsten også. Jo, du skal. Okay, så. Ja. Så åbnede hun sin mund. Og så råbte hun, det her det jeg jo ikke forventet.
Sier han, Herre, du vet at i lang tid har jeg villet, jeg vil ha en mann, og jeg vil ha en mann nå.
Og jeg var som jeg ble skutt i, altså, i panneskallen, du vil jeg røy bag. Fordi det genlød jo i denne her kirke, velvingerne. Og der var 600 mennesker, og de ventede sig om. Og efter hun havde sagt det, så kom der et stort smil på hendes ansigt. Jeg ved, hvad hun sagde. Hun sagde, nå, jamen, så tror jeg, nu så er det op til Herren. Nu er det hans, det er hans, det er hans sag. Og jeg sagde, ja, det kan du være evigt forvisset om. Jeg ved ikke, om hun har fået en mand, fordi jeg har ikke træffet hende, men jeg ved ingenting, og det er det, som der står her. Lad alting komme frem for Gud i påkaldelse og bøn med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Ah, det er ikke sikkert, du får det, som du vil have. Altså, det er ikke lykkedes mig at få den der kaldelag endnu. Forstår du? Jeg har fået noget mygget bedre. Jeg har en BMW af Guds nåde. Men forstår du? Herren har ikke lovet, at vi skal få alt det, som vi begærer, alt det, som vi ønsker. Men han har lovet, at vi skal få Guds fred, som overgår alt forstand. Du kan stå med dit spørgsmål og den sorg, du har, og den har ikke løst sig. Men du har fred. Fordi det er en fred, som overgår alt forstand. Ej, altså, det er frygteligt i Tyskland. Folk vil forstå alting. Yes, på møderne, så vil de have svar på alting. De tror, at man kan svare på alle spørgsmål og give svar på alle livets områder. Ja, det kan man ikke. Ja, da jeg var ung, der vidste jeg alting, jo. Det er klart. Jeg vidste alting. Nu ved jeg ingenting. Det mest sædvanlige svar, jeg giver, det er, jeg ved ikke. Men så sagde jeg, ja, jeg kender nogen, som ved det. Hans navn er den her Jesus. Så hvorfor går du ikke og spørger ham? Ha? Men om du ikke ved, om du ikke kan forstå, så kan du have Guds fred, som overgår al forstand og lysner. For det siges, den fred skal bevare dine tanker og dit hjerte i Kristus Jesus. Ved du, hvad ordet bevare her betyder på græsk? Det er et militært udtryk. Du skal blive bevaret som en militær vagt. Dine tanker og dit hjerte. Hvis du lærer at lade alting komme frem for Gud. Jeg kender kristen, som har gået i 10, 15, 20 år med sorger, som har trykt dem ned. Derfor de ikke har lært at lade det komme ud for Gud. I bekendelse. Så det er en ting, som vi skal lægge os på sinde, og nu er min tid ved at være gået. Men jeg har også kommet til slutning med det, men der er et ord i Jakobs brev 5, 16, som hedder, bekend derfor jeres synder for hverandre. Kender I det? Jakob 5. Nu går det fort. 5:16. Bekend derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan blive helbredet. Forstår du? Det er ikke nok bare at be for hverandre. for at vi kan blive helbredet. Vi får lære at bekende vores synder. Lad det komme ud. Ved du, hvorfor der er så mange, som bliver bedt for, som har sygdommer? De bliver ikke helbredet. Det er derfor, de har ikke gjort op deres sager med Gud og med hverandre. Og derfor står der, det er en retfærdig bøn, der har en vældig kraft. Som står der i den engelske, her står der, et retfærdig menneskes bøn har stor kraft og virkning. Du skal understryge ordet retfærdig. Derfor, når vi har bekendt synder for hverandre, og bedt for hverandre, at de må blive helbredt. Så det er vigtigt med bekendelsen. Så må Herren hjælpe os, så nu ved du her, du kan få saker og ting ud, som ikke skal være der. Lad det komme frem for Gud i førbøn og med taksigelse. Amen.